Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlangan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Hurmatli birodarlar, har bir masihi uchun eng muhim bir narsa mavjud. Ushbu muhim narsani biz bugun savol tariqasida aytib o'tmoqchi edik. Nima uchun kechirim berish muhim? Biz hammamiz insonmiz va bizda kamchiliklarimiz bor. Boshqa odamlar bilan muomala qilganimizda biz boshqalarni xafa qilamiz yoki o'zimiz xafa bo'lamiz. Shu paytda nima sodir bo'ladi? Odam xafa bo'lganida yuragi yopiladi va yuragida ruhiy devorlar ko'tariladi, ya'ni himoya devorlari. Bu devorlar odamga boshqalar bilan va Xudo bilan aloqa qilishda xalaqit qiladi. Bu devorlar insonning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun kechirim berish bizning hayotimizda juda muhim narsa. Hozirgi kunimizda masihiylar tomonidan bo'lgan ko'pgina shaytonga yo'l berish bag'ri toshlik, ya'ni kechirim berishni xohlamaslikdan kelib chiqadi. Xudoning kalomi biz shaytondan zarar ko'rmasligimiz uchun bir-birimizni kechirishimiz haqida ogohlantiradi. Ushbu oyatni biz 2 Korinfiyaliklarga maktubining 2 bobi 10 oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Biror kishini biror narsa xususida kechirsangizlar, men ham kechiraman. Men kimni kechirgan bo'lsam, uni sizlar ham Masihning huzurida turib kechirdim. Xudo bizdan chin yurakdan bir-birimizni kechirishni talab qiladi. Bo'lmasa, u bizni shaytonga topshiradi. Ushbu fikrimizni tasdiqlaydigan oyat ham Matto kitobining 18 bobi 34 va 35 oyatlarida yozib qo'yilgan. Nimaga kechirim Xudo uchun shunchalik muhim? Chunki u xojda biz loyiq bo'lmagan, lekin biz muhtoj bo'lgan narsani berdi. Shuning uchun osmondagi otamiz bizga rahim qilganday, biz ham boshqalarga rahim qilishimiz shart. Biz Isoda kechirim olganday biz ham kechirishimiz kerak. Aziz birodarlar, kechirim berish bu nima degani o'zi? Kechirim berish bu og'riqdan voz kechish, uni rad qilish degani emas. Agar biz ichimizda xafachilikni saqlab yurib, uni tan olmasdan yashirishga harakat qilsak ham, ertami kechmi u to'planib o'zini bildiradi. Bu kechirimga xalaqit beradi. Salbiy hislarni tan olish muhim. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, ushbu mavzumizni yana kelgusi ishtirishlarimiz orqali davom ettiramiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashib, barchangizga tinchlik, omonlik tilab, o'zimizning internet saytimizni manzilini eslatib o'tsam. Marhamat, eslab qoling. www.najot.com. Dilkash radiosi doimo hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.